В ефірі «Свобода» у Мінську 6-я раніця у празькій студії новини Стась Івашкевич. Доброї раніці! Сьогодні у світі. У понеділок 21 червня, після п'ятиденного ультиматуму, «Газпром» по дорученні президента Росії Дмитрия Медведєва почав обмежування поставок газу у Білорусь.
Задовженість не погашена, і з 10 часов утра 21 июня вводиться режим ограничення поставки російського газу в Республіку Білорусь на 15%.
Гэта была ўчорашняя заява адчольніка «Газпрому» Алексея Міллера. Першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка тым часам заявіў журналістам у Менску, што Беларусь разлічыцца за расійскі газ на працягу 2 тыдняў. Пры гэтым беларускі бок выстаўляе расейцам сустрэчнае патрабаванне пагасіць доўг за транзыт газу ў памеры 217 мільёнаў даляраў. У «Газпроме» гэты доўг за транзыт газу па беларускай тэрыторыі ўрэшце прызналі, але пры гэтым заявілі, што Беларусь нібыта сама не дае магчымасці пагасіць гэтую запазычанасць, бо не афармляе акты транзыту, сказаў 21 чэрвеня журналістам афіцыйны прадстаўнік расейскага газавага канцэрну Сергей Купрыянаў. Акрамя таго, Купрыянаў заявіў, што «Газпром» не мае намеру 2 тыдні чакаць пагашэння Беларусю доўгу за пастаўкі газу і не выключае новых абмежаванняў паставак. Рашэнне аб далейшых дзеяннях «Газпрому» мае быць прынятае сёння ў Маскве а 9 раніцы па менскім часе. У Чырвоным моры адбылася аварыя на нафтавай платформе, падобная да той, што спрычыніла экалагічную катастрофу ў мексіканскай затоцы. Пра гэта паведамілі ўлады Егіпту. Паводле іх слоў, аварыя здарылася на мінулым тыдні, але выцек нібыта быў нязначны і амаль што ліквідаваны. Аб'ёмы выцеку нафты невядомыя. Вядома, аднак, што нафта забрудзіла ўзбярэжжа курортнага раёну Гургада, найбуйнейшай курортнай зоны ў Егіпце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў з 3-дзённым візітам у Злучаныя Штаты. Першым сустрэцца са сваім калегам Баракам Абамам у Вашынгтоне, расійскі лідар збіраецца правесці 2 дні ў паўночнай Каліфорніі, дзе ён хоча вывучыць механізмы працы сусветна вядомай Крэмніевай даліны і заключыць шэраг здзелак ад імя дзяржаўнага канцэрну Ростэхналогіі. Дмітрый Мядзведзеў актыўна прасоўвае ідэю стварэння навукова-камерцыйнага цэнтру кшталту Крэмніевай даліны ў Падмасконным раёне Спулкава. Квартэт пасярэднікаў па блізкаўсходняму рэгуляванні ААН, Злучаныя Штаты, Расія і Еўразвяз павіталі аслабленне Ізраілем блякады паласы газы. Пры гэтым у заяве, апублікаванай ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку, падкрэсліваецца, што толькі поўная і эфектыўная рэалізацыя гэтага рашэння на справе можа прывесці да значных стратэгічных пераменаў. У нядзелю Ізраіль абвясціў, што дазволіць пастаўку паласу газы выключна грамадскіх тавараў. Верховны суд Злучаных Штатаў пакінуў у сіле закон, які забараняе аказанне любой матэрыяльнай падтрымкі замежным тэрарыстычным арганізацыям. Урад Ізраілю ў нядзелю бальшынёй галасоў прыняў рашэнне аб адмене візавага рэжыму з Украіны. Выданне «Камерсант Украіны» паведамляе, што за гэтае рашэнне прагаласавалі 24 міністры з 31 прысутнага на паседжанні кабінету. Ініцыятарам увядзення бязвізавага рэжыму выступіў Ізраіль. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А цяпер праграма жыве.